Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-istat ta' New South Wales biktar każijiet ta' COVID-19 waqt li Victoria testendi l-lockdown b'seba' tiegħi oħra. F'Western Australia 8 persuni fuq vapur fi frimenti li jinstabu pożittivi għal coronavirus. F'Malta l-Aġenzija tal-Bini tiċħad li ħadet artijiet b'mod illegali. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-istat ta' New South Wales rrapporta 78 kas ġdid ta' COVID-19 illum, b'27 kas infettivi waqt li kienu fil-komunità. Wieħed minn dawn jinsab fil-kwarantina tal-lukandi waqt li 49 oħra huma marbutin ma' każijiet magħrufa. Il-bqija kienu f'iżolazzjoni matul il-perjodu infettiv tagħhom u 11 kas għal parti minn dan il-perjodu. Oħrajn kienu kuntatti midjar u 29 kas jinstabu taħt investigazzjoni separata. Il-Premier Gladys Berejiklian tħeġġeġ lil dawk li jqogħdu f'Canterbury, Bankstown, Hurstville u Kogara biex jagħmlu t-test.
All of us have to be on our guard. We know there are various venues of concern all throughout Greater Sydney, but in particular those three local government areas are still representing more than two-thirds of all the cases, and that's why the focus remains in those communities. And my message here is, please do not undergo any additional stress to what you're already going through. There is assistance for businesses, go to Service New South Wales, and if you're an individual worker who wants that help and that support, please go to Services Australia.
Intant Dr. Kerry Chant tajt li bħalissa huwa żmien li wieħed inaqqas mill-kuntatt mal-persuni.
Whilst it is in human nature to engage in conversation with others, to be friendly, unfortunately, this is not the time to do that. So even if you run into your next door neighbour in the shopping centre, in the Coles, washer at Coles Woolworths or Aldi or any other grocery shop, don't start up a conversation. Now is the time for minimising your interactions with others. Even if you've got a mask, do not think that affords total protection.
Il-lockdown fl-istat ta' Victoria ġim tawwal sa nhar it-tliet il-ġej 27 ta' Lulju waqt li l-awtoritajiet ikomplu jimmaniġġjaw l-imxija tal-varjant Delta ta' COVID-19. Il-lockdown kien mistenni jispiċċa l-lejla. L-istat ta' Victoria rrapporta 13 kas ġdid u disa minnhom kienu iżolati kompletament matul il-perjodu infettiv tagħhom. Il-Premier Daniel Andrews jgħid li qiegħed jipprova jevita lockdown iktar aħrax.
We need more time to be absolutely certain that all that we've given and all that we've done has been successful. There's very little margin for error in this. Leaving it smouldering, this Delta variant, leaving it with a handful of cases even, but really does mean that you almost certainly will have a further outbreak, further lockdowns, and potentially finish up in a situation where you're locked down not for days, but you're locked down for months.
8 membri tal-ekwipaġġ fuq vapur li għandhom sintomi u li daħlu fi friment il-Western Australia ittestjaw fil-pożittiv għal COVID-19. Id-Dipartiment tas-Saħħa ta' Western Australia qal fi stqarrija li s-sitt membri l-oħra abbord BBC California u li m'għandhomx sintomi issa se jiġu ittestjati. Se jkunu wkoll amministrati b'testijiet oħra biex jaraw jekk kellhomx il-virus qabel ukoll. Il-vapur telaq mill-Indonesja l-ġimgħa l-oħra b'14 membru fl-ekwipaġġ tiegħu se jibqa' marbut fil port ta' frimentilu l-ekwipaċ kollu se jibqa fuqu. L-Aġenzija tal-Bini f'Malta, Infrastructure Malta, tiċħat allegazzjonijiet li ħadet artijiet ta' bdiewa illegalment. Kellimi għall-Aġenzija saħaq li l-ilmenti li saru minn sit l-art f'Ħazza Bard dwar l-art li ntużat tal-Bini ta' triq Bib Sultan ma sarux għax is-sit oġġezzjona li tittieħed l-art iżda għax ridt tkun jaf kemm se jingħatalu kumpens. Qal minkejja l-awtorità tal-artijiet ikkonfermat li l-art kellha tiġi esproprijata, Infrastructure Malta ma setgħux tindika l-valur qabel ma jkun magħruf kemm tiswa mill-awtorità tal-artijiet. Fl-isqarrija tagħha l-Aġenzija rimarkat li kull meta kellha bżonn artijiet għall-proġetti infrastrutturali mindejjem ħalset lill-awtorità li din imbagħad tħallas lis-sidien skont il-liġi. Jekk is-sidien ma jaqblux ma' dan il-valur u jitolbu stima ġdida, spjega il-kelliem, Infrastructure Malta tħallas id-differenza fil-valur lill-awtorità biex din tgħaddihom lis-sidien tal-artijiet. Il-Gvern Malti alloka l-fuq minn 800,000 euro biex issir iktar ħidma soċjali permezz ta' residenzi tal-Fondazzjoni Dar Ilena li servu ta' shelters temporanji u li jgħinu persuni jerġgħu jintegraw ruhom fis-soċjetà. Il-Ministru għas-Solidarità u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon ħabbar dan waqt żjara li jagħmel f'dar Papa Franġisku u arringrazzja lill-amministrazzjoni tal-li ħolqu dan il-proġett li jgħin ħafna nies u lill-fondazzjoni li taħdem ta' kuljum favur komunità aħjar. Il-ċermen tal-bord tal-Fondazzjoni Dar Ilena, Anthony Girard, tkellem dwar is-sodisfazzjon ta' din il-ħidma u qal li numru ta' residenti li temmew il-programm ta' residenza REACH kisbu kwalifiki mill-università xtraw proprjetà ġdida jew sabu xogħol. Każ ġdid ta' coronavirus ġi rapportat illum fi Queensland flimkien ma' żewġ każijiet oħra fil-kwarantina tal-lukandi. Mara minn Queensland li nstabet infettiva fil-komunità kienet f'sit espost ġewwa Melbourne. S'issa jinstabu 36 każ attiv fl-istat ta' Queensland. L-Aġent Premier Stephen Miles irid li l-poplu jissorvelja saħħtu kemm jista' jkun.
But it is absolutely critical that anyone who has travelled to Victoria, New South Wales or now South Australia monitor those websites for which contact locations are of concern and follow those directions very, very closely and of course monitor their health very, very closely. That's where the risk of community transmission here in Queensland is. It is in Queenslanders and people coming to Queensland who have been at those locations.
Il-Gvern Ingliż widdeb li se jkun hemm żieda fl-imwiet mill-coronavirus fil-ġimgħat li ġejjin. Intant bosta xjentisti bħal kap uffiċjali xjentifiku Patrick Vallance jgħid li n-numru tal-imwiet u persuni fl-isptarijiet mhux se jkunu tal-livell li kienu qabel. Huwa jgħid li dan huwa minħabba l-fatt li r-Renju Unit tagħmel priorità kbira il-vaċċinazzjoni ta' kulħadd.
The number of people in hospital is increasing, so it will increase because of the infections, but not as far as it did before, and that is because of the protection of the vaccines. So we do expect this number to increase. We do expect there to be over 1,000 people per day being hospitalized with COVID because of the increased infections, but the rate should be lower than they have been previously because of the protective effects of vaccination.
Kważi restrizzjonijiet kollha ġew imneħħija fir-Renju Unit. Fit-tmiem il-ġimgħa li għadda nirien żviluppaw fl-akwati ta' wit irda f'Ħażbuġ f'Malta, affettwaw madwar 14 tomna art fil-wiet u l-eliq tal-madwar. Il-Kunsillier Żabuġi Steve Zammit Lupi ringrazzja lid-dilettanti tan-nar taż-żewġ tikmamar f'wit irda li kienu pronti u ċemplu lill-protezzjoni ċivili biex jassistu. Zammit Lupi kompla jgħid li ntilfu siġar tal-ħarrub tal-lews u xi siġar oħra żgħar u qal li b'xorti tajba r-rieħ ogħla n-nar il fuq għax kieku nfirex l-isfel il-ħsara kienet tkun ferm ikbar. Is-sokta jgħid li l-Kunsill għamel ħafna sforzi biex jieħu ħsieb il-widien iżda hemm bżonn ta' iżjed manutenzjoni. Fawdex qed jitqassmu kits għal konservazzjoni tal-ilma Fawdex bħala parti mill-kampanja L-ilma ibda minnek. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet Fawdex mill-Ministri Clint Camilleri u Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi. Fl-aħħar seba' ġimgħat iktar minn 12,000 familja Fawdex rċevew il-kits għal konservazzjoni tal-ilma bilan li l-konsum tal-ilma fid-djar isir b'mod iktar effiċjenti. Zrinzo Azzopardi qal li permezz ta' din il-kampanja qiegħed jiżdied tlarfien dwar l-importanza tal-ilma. Il-każ tal-korruzzjoni tal-ex president tal-Afrika t'Isfel Jacob Zuma reġa' beda wara iktar minn ġimgħa li daħal il-ħabs minħabba kondotta ħażina tiegħu kontra r-rispett fil-qorti, każ separat li qanqal l-irvelli f'partijiet tal-pajjiż. Il-ġuri għaddej b'mod virtwali iżda l-avukati ta' Zuma jistgħu jitolbu posponiment tal-proċeduri biex ikun jista' jidher fiżikament fil-qorti. L-avukat Tabani Masuku jgħid li l-Awtorità Nazzjonali tal-Prosekuzzjoni edha titratta l-Zuma b'mod differenti minn akkużati oħra.
We ask for a declarative order. We also ask that the matter be postponed and appropriate arrangements made for a constitutionally acceptable framework under which Mr. Zuma's trial can be conducted.
Bomba suwiċida qatlet tal-inqas 35 persuna u bosta sfaw midruba folla ġosuq fil-belt ta' Sadr qrib ta' Baghdad. Sorsi tal-pulizija jgħidu li iktar minn 60 persuna weġġaw. L-attakk ġara f'lejlet il-festival Eid al-Adha waqt li s-suq kien mimli bix-xerrejja, jitkellem Ali li ra l-attakk.
It was an explosive belt. The explosion occurred right with the busy hour in the market. I swear to the great God, you would walk on bodies. Bodies were everywhere. You would have walked on bodies of children, women, and elderly people, all human beings. Even if you tried to lift a body, you couldn't because of the large number of victims.
L-Istat Islamiku jammetti r-responsabilità ta' dan l-attakk il-bieraħ. L-Aġenzija tal-Aħbarijiet tiegħu qalet dan fuq Telegram u qalet li wieħed mill-militant tiegħu fetaħ bomba suwiċida fost il-folol. L-Istat Uniti jgħidu li se jevakwaw madwar 2500 Afgan li ħadmu għall-Gvern tal-Istat Uniti u l-familji tagħhom lejn bażi militari f'Virginia wara li tkun approvata il-viża tagħhom. Il-kellimi għad-Dipartiment tal-Istat Ned Price jgħid li ċittadini Afgani eliġibli u l-familji tagħhom għandhom ikunu approvati u jgħaddu mill-programm speċjali tal-immigranti.
These are brave Afghans and their families, as we have said, whose service to the United States has been certified by the embassy in Kabul and who have completed thorough SIV security vetting processes. They will be provided temporary housing and services as they complete the final steps in the special immigrant process. We expect to begin the first relocation flights before the end of July.
L-Afgani se jkunu akkomodati l-ġimgħa d-dieħla Forti Lee li hija bażi tal-armata f'Richmond. Din l-aħbar tqanqlet wara jitħassib dwar is-sigurtà tal-Afgani li servew bħala tradutturi u firwoli ta' support oħra għat-truppi u diplomatiċi Amerikani waqt li l-Istati Uniti tħaffef tkompli l-irtirar tal-forzi Amerikani mill-pajjiż. Nadu issa għarrata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal-kull dollaru Awstraljan tirċivi 73 ċentesmu Amerikan u għal-kull dollaru Awstraljan tirċivi 62 euro ċentesmu. Nadu issa għal xi aħbarijiet mix-xena sportiva. Il-Gvern ta' Queensland approva l-applikazzjoni ta' National Rugby League biex il-familji tal-players itiru lejn il-Gold Coast. Dan ifisser li il-familji se jiżolaw lilhom infushom f'Surfers Paradise qabel ma jerġgħu jingħaqdu mal-players fiċ-ċentri rispettivi tagħhom fi Brisbane, il-Gold Coast u s-Sunshine Coast. Il-familji kienu pjanati jsifru s-sibt li għadda iżda kellhom jistennew sakemm il-Gvern irċieva iktar informazzjoni dwar il-pjan COVID safe tan-National Rugby League. Andrej Perušić mir-Republika Ċeka huwa t-tielet atleta fil-villaġġ olimpiku f'Tokyo li jittestja fil-pożittiv għall-coronavirus. Intant, Dr. Brian McCloskey, il-chairman tal-panel indipendenti tal-esperti mediċi, jgħid li l-każijiet pożittivi huma mistennija mal-wasla tal-atleti.
We see cases currently who've been tested before departure, who are now not coming, the most obvious today being Coco Gauff, the tennis player. We see people who get to the airport and they get filtered out there, then they get filtered out when they get to the village. Each layer of filtering is a reduction in the risk for everybody else, and that's what we expect to see. And the numbers we're seeing are actually extremely low. They're probably lower than we expected to see, if anything.
Żewġ players tas-soccer mill-Afrika t'isfel kienu rappurtati pożittivi il-ħadd li għadda waqt li organizzaturi tal-logħob olimpiku jikkonfermaw ukoll tliet każijiet oħra ta' COVID fost l-istaff olimpiku, inklużi ħaddiema tal-medja u uffiċjal tal-logħob. Nispiċċaw il-bulettin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth temp bix-xita 17 grad Celsius, Adelaide ħalbit tax-xita 14 grad. Melbourne jiżviluppaw ħalbit tax-xita u temp bir-rieħ 13 grad. Hobart ħalbit tax-xita l-iktar wara nofsinhar 10 gradi. Canberra jiżdiedu l-ħalbit tax-xita 9 gradi, Sydney bisħab 17 grad, Brisbane temp xemxi 20 grad Celsius, Darwin temp xemxi 33 grad Celsius l-ogħla temperatura. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta l-20 ta' Lulju tas-sena 2021.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.